Часът е 12. Започна делото срещу банков служител, укрива данни за сейфове на Валентин Димитров. Партията на Путин печели изборите в Русия. В Венецуела президента не спечели референдум за малко.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Партията на президента на Русия Владимир Путин Единна Русия води с 64,1% от гласовете, при обработени почти 98% от протоколите на избирателните комисии, обяви Руската Централна избирателна комисия. На второ място се нарежда Комунистическата партия с 11,7%. В новата Държавна дума попадат още Либерал-демократическата партия на Владимир Жириновски с 8,4% и Справедлива Русия с 8%. Всички останали партии са далеч под 7%, които гарантират участие в новия руски парламент. Информациите на агенциите обобщава Ива Капкова.
Опозицията в Русия готви днес улични протестни акции, съобщава радио Ехото на Москва. Коалицията Другата Русия в 18 часа местно време пред сградата на Централната избирателна комисия ще организира митинг в памет на политическата свобода в страната, а национал-болшевиките в Петербург ще проведат аналогична акция в 16 часа местно време. И двете акции не са разрешени от властите. В редица региони на Русия са регистрирани нарушения в хода на парламентарните избори. Това заяви в ефира на радиостанция Ехото на Москва секретаря на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация Вадим Соловьев. Той подчерта, че в много избирателни участъци е имало масово изхвърляне на бюлетини, а също и многобройни случаи на незаконна агитация. Соловьев е подчертал, че по всяко нарушение Комунистическата партия на Руската федерация изпраща жалби в Централната избирателна комисия на Русия, в Главната прокуратура и в Министерството на вътрешните работи, но за сега нямало никаква реакция.
Президента на Венесуела Уго Чавес призна поражението си на референдума за предложените от него промени в Конституцията. По данни на Националния избирателен съвет, при преброени 88% от гласовете против президентската реформа са се изказали 50,7% от венецуелците. Информацията допълва Яна Николова.
В референдума участваха малко над 55% от имащите право на глас. Признаваме решението, което взе народът, заяви Чавес пред свои поддръжници в президентския дворец Мира Флорес. Той подчерта, че разликата между отхвърлянето и приемането на предложението му се е оказала микроскопична, но е правилно веднага да се признаят резултатите от референдума, тъй като тенденцията е необратима и останалите непреброени гласове няма да променят ситуацията. Днес не можахме да удържим победа, каза Чавес и даде да се разбере, че не се отказва от намерението си да прокара конституционните промени. Предложението ми е живо, не е мъртво, заяви той. Венецуелците се изказаха в подкрепа на демокрацията и против тоталитарния социализъм, заяви един от лидерите на опозиционната партия Новото време Леополдо Лопес. Той подчерта, че много от тези, които преизбраха Чавес миналата година и продължава да го поддържат, не са одобрили проекта му за социализъм от 21 век. Лопес отбеляза, че резултатите от референдума трябва да сложат край на конфронтацията във венецуелското общество и че те дават възможност за диалог с президента за избиране на демократичен път за развитие на страната.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Страната, бившият директор на Топлофикация София Валентин Димитров и майка му Цеца Димитрова се разминаха в показанията си като свидетели по делото, по което обвиняем е служителя на Пощенска банка Георги Станчев. Гледането на делото започна по-рано днес. Информацията допълва Павел Хаджиев.
Георги Станчев е обвинен за това, че укрил информация, че Валентин Димитров и майка му имат сметка и сейф в банката. Валентин Димитров заяви, че е сключвал повече от един договор за ползване на сейф в Пощенска банка и при сключването е бил с майка си. Тя обаче подчерта, че има само един договор за сейфа в банката и при сключването е била сама. Както Димитров, така и майка му бяха категорични, че не познават обвиняемия Георги Станчев. По време на разпита на двамата като свидетели, те трябваше да потвърдят достоверността на подписите си върху документите за ползване на банкови касети. И двамата потвърдиха част от подписите си и не бяха сигурни за достоверността на другите. Договорите за ползване на услуги в Пощенска банка са сключени през януари и април миналата година. Цеца Димитрова не потвърди точната дата, но каза: преди години и нещо съм била клиент на Пощенска банка. Ползвах там касета в клона до НДК. Валентин Димитров също каза, че е сключвал договор за ползване на сейф в клон на банката при НДК. Той бе категоричен, че не е познавал служителите, когато е сключвал договора и впоследствие не е имал никакви отношения с тях.
Софийския градски съд ще разгледа делото срещу братята Красимир и Николай Маринов Маргините и още петима души. На последното заседание делото бе отложено заради неявяване на един от обвиняемите Иво Карагеоргиев в съдебната зала след представяне на болничен лист. Маргините Иво Карагеоргиев, Светлин Карагеоргиев, Бисер Илиев Стефан Рангелов и Веселин Тошев са обвинени, че са подготвили покушение срещу генерала от запаса Любен Гоцев, убития Иван Тодоров Доктора и покойния шеф на бивш шеф на Химимпорт и близък до ТИМ Никола Дамянов. 62-годишен мъж почина след като скочи от стая на третия етаж на общинската болница в Севлиево. Инцидентът е станал рано тази сутрин преди визитация, съобщи за Дарик директора на лечебното заведение доктор Илковски. Пациентът е бил настанен за лечение във вътрешното отделение. Преди дни преместен в самостоятелна стая, тъй като много пушил и не искал да се съобрази с правилата на болницата. На снощната визитация пациентът се е държал нормално. Медиците не са забелязали промяна в поведението му, която да е предсказвала за намерение за самоубийство. Няма сведения мъжа да има психични отклонения. Има обаче съмнение, че често е употребявал алкохол. За случая е уведомена полицията. Информацията е на Стела Благоева. Светлините на коледната елха на София ще запали тази вечер в 18 часа кмета Бойко Борисов. Дървото е украсено с диодни енергоспестяващи лампички, които не увреждат живата елха и се намира пред хотел Рила. С официалното запалване на елхата на столична община се дава старт на празничното осветяване на София. Предвидена е програма с участието на Богдан Томов, Наталия Симеонова и децата от предаването като лъвовете. Церемонията ще завърши с празнична заря. Информацията е на Ангел Богданов. Десетокласник от природо-математическата гимназия в Разград ще запали светлините на 12-метровата градска елха на площад Независимост града. Преди две седмици Красимир Георгиев спечели първо място на националното състезание по физика. Носител е на призове и от състезания по математика и информатика. Церемонията за включване на коледното осветление е в 17.30. Лампичките, поставени по улиците и обществените сгради в Разград, са малко повече от населението на града. Те са 48 000, а по данни от началото на годината, жителите на Разград са почти 46 000. Стойността на коледната украса в Разград е 9800 лева. Информацията е на Радка Минчева. Отново по света, президента Георги Първанов ще направи официално посещение в Хашемитското кралство Йордания. Посещението е по покана на крал Абдула II и е от днес до 5 декември. Подробностите от специалния пратеник на Дарик Жени Павлова.
Президентът Първанов и неговата съпруга ще бъдат посрещнати от крал Абдула II и кралица Рания в двореца Басман. Предвидена е среща между двамата държавници и пленарни разговори между официалните делегации. В Аман ще бъдат подписани междуправителствени споразумения за полицейско сътрудничество и международни автомобилни превози, както и програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. Президентът Първанов ще има срещи с министър-председателя и с председатели на Сената на Йордания. В рамките на визитата ще се проведе съвместно заседание на Българо-Йорданската търговска камара. Търговският ни стокооборот през 2006 година е 20 милиона долара, но страната ни може да използва Йордания като търговски посредник за огромния пазар на страните от Персийския залив. Делегацията ще посети и свободната икономическа зона Акаба, известна с 5% плосък данък върху печалбата и премахването на редица ограничения за чуждестранните инвеститори. Първанов ще се срещне с представители на дружеството на завършилите висшето си образование у нас йордански граждани. Според статистиката, техният брой е близо 5000. Това е първото посещение на наш държавен глава в Хашемитското кралство, а йорданският крал Абдула II бе у нас през 2001 година по покана на тогавашният президент Петър Стоянов.
Българска гражданка е сред седемте ранени при експлозия в кафене в Призрен с нощи около 20.30 часа местно време. Това съобщи сръбското радио Б92. По думите на командира на регионалната косовска полицейска служба Неджми Красничи, експлозията е станала в мазето на сградата, за която се подозира, че е служила за проституция и търговия с хора. Източници от КФОР посочват, че е намерена торба експлозив, а живеещите в околните сгради са били евакуирани. Петима души загинаха при пореден взрив на метан в мина за Сятко в Украина. Преслужбата на Донецката областна държавна администрация съобщи, че и 33 мини взрив са пострадали, други 33 миньори и 33 мини спасители. Всички са закарани в болницата с травми, симптоми на отравяне с въглероден окис и изгаряния. И петимата загинали са били мини спасители. Експлозията е станала близо до участъка, където при два взрива на 18 ноември и 1 декември загинаха 101 души и бяха ранени общо 90. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. През следващите години програма Jaspers ще съдейства за освояването на 32 милиарда евро от европейските фондове в новоприсъединилите се към Европейския съюз страни. Това заяви Матиас Колац Анен, вице-президент на Европейската инвестиционна банка, по време на семинар за представяне на бъдещите инвестиции по програмата. Jaspers е съвместна инициатива на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставяне на техническа помощ при подготовката на големи инфраструктурни проекти. Програмата предоставя и експертна помощ за изготвяне на финансова схема за публично-частно партньорство. Сътрудничеството между представителите на Jaspers и българското правителство е много добро и ние сме готови да ви съдействаме и в бъдеще, допълни още Колац Анен. Информацията е на Галя Станева. Министерството на държавната администрация и административната реформа отвори обществена поръчка за доставката на софтуер, тъй като договорът с Microsoft изтича в края на тази година. Внедряването на безплатен софтуер или така наречената система с отворен код като алтернатива за администрацията предложиха от Фондация приложни изследвания и комуникации. Подробностите от Гергана Тодорова.
Свободният софтуер, който постепенно ще замени Microsoft в системата на държавната администрация, ще спести 160 долара годишен разход на държавните служители, показаха сметките на министър Николай Василев. Включеният през 2002 година договор с компанията Monopolist вече изтича и пред администрацията стои възможността да приеме алтернативен вариант, обясни Василев. Ресорният министър обаче изрази опасение, че системата с отворен код няма да е съвсем безплатна и че внедряването ще отнеме дълго време, което ще се възпрепятства работата на служителите. Фирмите, които използват свободния код, са много по-иновативни и с по-добра производителност, от своя страна заяви Тодор Яламов от Фондация приложни изследвания и комуникации. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Атина проучва оферти на шейха на Катар Хамад бин Халиф Алтани, един от най-богатите държавни ръководители, който смята да инвестира в Гърция, съобщава електронното издание на Атинския вестник Вима. Шейхът на Катар, който досега е налял пари в цяла Европа, купувайки недвижими имоти, летища, университети, пристанища и пътища, не е инвестирал нито долар в Гърция. Офертите му възлизат на милиарди долари и се проучват от гръцкото правителство. Китайската национална петролна корпорация, която е най-големия производител на петрол и газ в страната, е подписала споразумение с югозападната провинция Юнан за сътрудничество в преработката на петрол. Това съобщи китайската информационна агенция Синхуа, цитирана от Асошиетед Прес. Договорът е стъпка към изграждането на петролопровод към съседната държава Мианма. Цените на петрола се понижиха в азиатската електронна търговия, но останаха под прага от 90 долара за барел на фона на несигурността дали ОПЕК ще реши да увеличи производството на срещата си в сряда, предаде Франс Прес. Американският лек суров петрол с доставка през януари поскъпна с 84 цента до 89 долара и 55 цента за барел в средата на сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Късно в петък същият контракт се търгуваше за 88 долара и 71 цента за барел. Цената на сорта Brent с доставка през януари също се повиши с 88 цента до 89 долара и 4 цента за барел. Котировките на токийската фондова борса отчетоха смесена тенденция в края на днешната търговия, следвайки разнопосочният ход на Уолл Стрит в петък, предаде ДПА. Курса на долара спрямо йената и еврото се повиши. Водещият индекс на токийската фондова борса Никей 225 се понижи с 51,7 пункта или това е 0,33% и закри на равнище от 15628.97 пункта. Основните индекси на водещите европейски фондови борси се понижиха също при откриването на днешната търговия, предаде Франс Прес. У нас на българска фондова борса продължава възходящото движение, започнало още през миналата седмица. Трите основни индекса добавят около 1% към стойността си, но оборотът остава нисък и е на стойност 2-3 милиона и 100 хиляди лева. Новините от капиталовия пазар са на Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
На официален пазар две са компаниите, с чието акции се търгува много активно днес. Химинпорт добавя близо 3% към стойността си и в момента се търгува на нива от 16,30 лева за акция. Книжата на Холдинг Варна рязко поскъпват с над 4% след преминалата успешна процедура по увеличението на капитала на дружеството. Акциите на Рома отново се радват на висок интерес и поскъпват с над 4% до момента. Сред губещите са книжата на Индустриален Холдинг България и Българска Роза Севтополис, които поевтиняват с 1,5%.
Еврото остана в отбранителна позиция след солидните загуби, претърпени в петък вечерта срещу долара. Американската валута беше подкрепена през последните дни от позитивните очаквания, че нови намаления на лихвите на Федералния резерв ще помогнат на най-голямата икономика в света да избегне рецесията. Валутната информация е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Вниманието на пазарите временно се премести в страни от лихвените диференциали. Зелените пари получават подкрепа и от търсенето на пари в брой от корпоративна Америка, която приключва годишните си счетоводни отчети. В 11 часа котировките с евро-долар бяха 1.46.30. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.33.30 на 1.33.50. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Бизнес новините ви представи Миглена Георгиева.
12 часа от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София чухте обените новини, представени от Владислав Велев.